Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Pirmo reizi Latvijas zinātnes vēsturē pašmāju ģeologi veikuši pētījumus Antarktīdas ledājos. Divus mēnešus polāru pētnieki uzturējās Ukrainai piedarošajā Vernadska polārajā stacijā, kur veica gan ledāju biezuma, gan struktūras mērījums, tāpat arī ievāca dažādus paraugus. Kādi pētījumi arī notiks vēl nākotnē un kādi izaicinājumi zinātniekiem jāpārvar, lai darbotos tik ekstrēmā vidē kā Antarktīda, par to visu sīkā runāsim jau pavisam drīz studijā. Tad pie mums viesosies ekspedīcijas dalībnieki. Līdz tam vēl atminēsimies izcilākos latviešu kuģotājus un viņu kuģus, bet vispirms par kādas valsts centieniem atjaunot tās okeāna piekrasti. Gadā UNESCO pasludināja nelielās Centrālamerikas valsts Belīzes piekrastes ūdeņus par pasaules mantojuma teritoriju. Mezoamerikas rifs stiepjas 1126 km no Meksikas Jukatans pusalas caur Gvatemalu līdz pat Hondurosas līča salām un aptveni 300 km rifs stiepjas gar Belīzes ūdeņiem. Atoli, mangrovju audzes, lagūnas, barjer rifi un lielā sugu daudzveidība ir šīs teritorijas lepnums, taču, diemžēl, pēdējās desmitgadēs Belīzes barjer rifu sistēmai bijušas ļoti postošas darbības draudot pat izjaukt unikālo ekosistēmu. 2009. Gadā UNESCO iekļauja teritoriju apdraudēto sarakstā un mudināja valsti uzlabot pārvaldību. Belīze to arī darījusi un sasniegtie rezultāti ir iespaidīgi. Aizdītajā decembrī Belīze kļuva par pirmo valsti pasaulē, kas izsludināja aizliegumu iegūtē piedarošos ūdeņos naftu, tāpat valsts mazinājusi unikālo papagaļu zivs zveju, kā arī kopumā ierobežojusi piekrastes turismu zvejas apjoms līdz pat 10% tai piedarošajos ūdeņos, lai tādējādi veicinātu sugu atjaunošanos. Belīzes valdība paveikusi arī to, par ko ilgu laiku spriež valsts Eiropā, proti aizliegus izmantot vienreiz lietojamo plastmasu un putu plastu. Par vienu no Belīzes panākumu atslēgām uzskata likumdošana, kas nevis ierobežojas naftas ieguvi, bet ir patiesībā to pilnībā aizliegusi visā savā teritoriālo ūdeņu reģionā. Interesanti, ka brīdī, kad Belīzes valdība pieņēma šādus likuma grozījumus, tā īsti nemaz nezināja, cik liels ir naftas apjoms iegulās, no kuram tā atsakās. Piebildīšu, ka Belīzā nafta tika atklāta 2005. Gadā. Mērot, cik tad liels vidas ieguvums ir no visām šīm aktivitātēm, jāteic, Belīzes veiksmes stāsts ir arī Vidusamerikas rifa atjaunošanās. Mērot to, kāda ir dzīvo koraļļu, makroaļļu, komerciālās zvejas un augādāju zivju īpatsvars, secināts, ka 10 gadu laikā rifa kvalitāte 5 balvu skalā ir augusi no 2,3 punktiem uz 2,8. Vairāk par Belīzes panākumiem un izaicinājumiem lasiet National Geographic internet vietnē. Ar kādām sajūtām, secinājumiem un nākotnes plāniem Latvijā atgriezušies mūsu polāru pētnieki no ekspedīcijas Antarktīdā, par to runāsim jau turpmākajās minūtēs, taču pirms tam aicinu ieklausīties stāstā par to, kādi savulaik bija izturīgākie, sarežģītākie un ievērojamākie kuģi Latvijas ūdeņos un kas bija šo kuģu kapteiņi. Ziemeļledus okeāna arhipelāgā Franča Jozefa zemē atrodas Jēkaba Leksdiņa zemesraks. Šo nosaukumu tas iegūs par godu latviešu kuģiniekam, kapteinim Jēkabam Leksdiņam, kur vēl izcila latviešu kuģi jo tā ir atstājuši vārdus Latvijas jūrniecības vēsturē kā ekspedīcija dalībnieki. Par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Pirmās republikas laika jūras ledlaus Krišāns Valdemārs, kurš ir būvēts Glasgovā 1925. Gadā. Un ja mēs labi paskatāmies, tad mēs redzam šo te liekto formu, ja, apmēram tādu. Ja. Un priekšgalā ir, tā kā, liekas, ka tā ir dzenskrūve.
Es arī gribēju teikt.
Tā ir skrūve ledus laušanai.
Un kur šo ledlauzi izmantoja? Kāds ūdeņš tas ir pieredzējis?
Pārsvarā jau tas tā ir Rīgas jūras līdzes ziemas perioda otrā puse, kad uznāk bargā ziema, tad viņam ir, atsakot, jāatbrīvo iestrēgušie kuģi no ledu, veido tā saucamo kuģu karavānu, izlauž šo ledu apkārt no kuģim, un tad kuģi iet aiz viņu uz Rīgas ostu vai arī no Rīgas ostas.
Lapojot Latvijas jūrniecības vēstures enciklopēdiju, uzzinām, ka šis ledlauzis ir arī bijis divu pirmo Latvijas valsts prezidentu ekskortā. Jāni Čaksti tas pavadījis uz Helsinkiem, bet Gustavu Zemgalu uz Stokholmu. 1941. Gadā šis kuģis uzsprāga uz mīnas un gāja bojā. Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs Andris Cekuls muzeja ekspozīcijā man rāda minētā ledlauža maketu. Te starp vairākiem peldlīdzekļiem, kas ir atstājuši par sevi liecības mūsu zemes pagātnē, Andris Cekuls stāst arī par mūsu kuģiniekiem, kuru vārds ir ierakstīts Latvijas vēsturē. Bet, ja skatāmies uz kuģniecības pirmsākumiem, tad ir jāmin hercogs Jēkabs Ketlers.
Hercoga Jēkaba laiks ir 17. Gadsimta vidus. Viņš savu merkantilismā politiku veicināja kuģniecības būvi, kuģniecības attīstību. Viņam bija divas lielas kuģu būvētavas Ventspilī un Kuldīgā. Kuldīgā vairāk būvēja tāds upju laivas, bet Ventspilī uzbūvēja 150 bureniekus. Nu, un tā arī tā radās tas Hercoga Jēkaba laiks, ļoti rosīgs, tirdzniecības gara pilns ar savu floti, kas kuģoja pa pasaules jūrām. Un jā, divu ekspedīciju rezultātā svētā Andreja Fords Gambijā, tātad Āfrikas rietumu piekraste un Tobago sala. Nu, šīs kolonijas gan ilgi nepastāvēja, te bija loģistikas problēmas, apgāde, klimats un kurzemnieki vienkārši tropu apstākļos nevarēja ilgi arī tur dzīvot. Bet redziet, latvieši, nu tomēr galvenais iniciators ir Hercogs Jēkabs un latviešu matroži, latviešu kolonisti, bet tā kā Latvijas jūrniecība sākās vispār, jā, pēc dzimbūšanas atcelšanas 19. Gadsimta 60. Gados, tad es paskatījos apmēram mūsu krājumā, kas ir par latviešu jūrniekiem, tābraucēju kapteņiem, kas ir devušies arī ekspedīcijās. Nu, un sāksim tā, ka viena iezīme visiem ir tāda, ka viņi ir vairāk vai mazāk beiguši šeit jūrskolas Latvijā, no kurām vispazīstamākā ir Ainažu jūrskola 1864. Gadā dibinātā un Cariskā Krievijā. Vispār bija 40 jūrskolas, no kurām 10 bija šeit, Latvijas teritorijā. Nu, un varbūt es gribētu iepazīstināt ar galveniem tādiem jūras braucējiem, kā piemēram Kristiāns Johans Dāls, kurš gan ir beidzis Rīgas jūrskolu, tā bija vācu valodas apmācības jūrskola. Viņš ir bijis gan Ainažu jūrskolas skolotājs, priekšnieks, un ir devies ekspedīcijās, divās arktiskās ekspedīcijās, obas Grīvlīča izpētē. Nu, un atklājas ziemeļu tirdzniecības jūras ceļu no Rietuma Eiropas uz Sibīriju. Ja, tātad viņš ir braucis ar kuģi no Lībekas uz Halli, uz Tromsjo Norvēģijā, nu, un tālāk uz Toboļsku. Un šeit obā viņš ir izpētījis gan straumes, gan ledāju stāvokli, gan veidojis kartes, un ir atklājis šos te saucamos obas geogrāfiskos punktus. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Nu, ziniet, rūpniecības attīstība arī Krievijā, ekonomika prasīja jaunu jūras ceļu atklāšanu un izveidošanu, teiksim tā. Un tas tieši arī bija vajadzīgs, un ne tikai Kristiāns Johans Dāls to ir darījis, bet arī citi.
Zviedru izcelsmes kapteiņa Kristiāna Johana Dāla vārdu īpaši godā Liepājā. Tur viņa vārdā ir nosaukta iela un tur arī bāzējas hidrogrāfijas kuģis Kristiāns Dāls. Interesanti ir tas, ka Kristiāns Dāls savulaik ir arī rediģējis tehniskos nosaukumus Ernesta Dinsberģa 1869. Gadā izdotajā darbā Kaķisms par kuģošanu priekš kuģošanas skolām un priekš mācīšanās mājās. Bet skatot tālāk uz latviešu tautības jūrniekiem, kuru vārdā ir pat nosaukti geogrāfiski objekti, Andris Cakuls min Jēkaba Legzdiņa vārdu.
Jēkabs Legzdiņš, kurš ir arī dzīvojis Krievijā, nu, viņš ir veicis pirmo ziemas reisu uz Novaja Zemļa salu. Tas ir Ziemeļu ledus okeāns, un viņa vārdā nosaukt zemes raksts Franča Jozefa Zemē.
Par kuru laika posmu mēs runājam?
Tas ir laika posms 20. Gadsimta sākums. Tā ir, nu, piemēram, Kārlis Meinerts, tabraucēja kapteinis, ir bijis jūrskolotājs, beidzis Mangaļu jūrskolu. Pirmā pasaules kara laikā ir bijis Krievijas kara flotē un strādājis hidrogrāfijas dienestā. Un šeit ir piedalījies hidrogrāfijas ekspedīcijās, tas nozīmē gan vietējo geogrāfisko apstākļu izpēti, fiksāciju un jaunu karšu, jūras karšu veidošanu. Nu, un viņš ir piedalījies šeit jau 1920. un 21. Nu, gadā. Piemēram, es vēl te nepieminēju tādu, ka Bernkārdu Mārtiņu, Bite Mārtiņš, Brenkops Augusts, ja, tā braucējas kapteiņas Mārtiņš Bite, arī tāda ļoti leģendāra personība, kur savā laikā ir atklājis jaunu kuģu ceļu no Bēringa jūras šaurumā uz Kolimas Leiteci. Tātad tālajos austrumos ir pavadījis savu dzīvi, un 1917. Gadā turpinās pasaules karš. Jā, viņš ir palicis Amerikas Savienotās valstīs, vēl ir izmācījies Sietlas jūrskolā, bet pirms tam ir beidzis arī Rīgas jūrskolu. Nu, un Latvijā 1923. Gadā, un tā kā viņš bija tāds ļoti labs jūras ceļu pazinējis, tad viņš arī vienu laiku strādāja Rīgas ostā pa loču komandieri. Locis, tas ir cilvēks, kas ieved un izved kuģis. Piemēram, Brenkops Augusts Krievijā ir bijis ledlauža krasiņas tūrmans un kapteins. Nu, un tā iezīme jau visiem manis tiem pieminētiem nu, kungiem ir tāda, ka viņi vairāk vai mazāk savu to kapteiņu dzīvi saistījuši ar Krieviju, piedalījušies ekspedīcijās, gan Ziemeļledus okeānā atklājuši jaunas kuģu ceļus, obas Leitecē, un vairāk vai mazāk visi atgriezušies ir Latvijā.
Tie tikai daži no ievērojumiem latviešu kuģiniekiem, kuri savulaik ir piedalījušies ekspedīcijās un jaunu geogrāfisku vietu atklāšanā un kartēšanā. Bet, lai šo sarakstu papildinātu, Andris Cakuls vēršas ar lūgumu pie jums klausītāji.
Bet gribētu cienījamiem radio klausītājiem pateikt, ja jums rados vecvectēvs, vecvectēvs ir bijis jūrnieks, jūs gribat uzzināt, kas viņš ir bijis, ko darījis, kas ar viņu noticis, tad mēs veidojam paslēg plašu kartoteku par tiem latviešu jūrniekiem, kur ir beiguši šīs te jaunā tipa jūrskolas, kuras, kā jau es teicu, bija 10 līdz Pirmā pasaules kara sākumam.
Par latviešu kuģiniekiem stāstīja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Latvijas kuģniecības vēstures nodaļas vadītājs Andris Cekuls un ar viņu sarunājās mana kolēģe Zana Lāce. Tik tālu par seniem kuģiem, taču turpinājumā skaidrosim, kā mūsdienās var nokļūt līdz visgrūtāk sasniedzamajam kontinentam Antarktīdai un kāpēc mūsu polāru pētnieki vēl līdz pačam pēdējiem brīdim nezināja, vai tiks atpakaļ uz Latviju.
Zināmais, nezināmajā.
Pagājušā nedēļā mājās tika sagaidīt trīs latviešu polāru pētnieki, kuri bija pirmie latvieši, kas veikuši pētījums visaugstākajā un izolētākajā kontinentā Antarktīdā. Šī ir jau trešā arktiskā teritorija, kur pētnieki veikuši pētījumus un likumsakarīgi pēc darba Islandē un Grenlandē nonākuši arī visgrūtāk sasniedzamajā polārajā reģionā Antarktīdā. Kā viņiem ir gājis, ko nozīmē ekspedīcija šādā teritorijā un ar kādiem pētnieciskiem jautājumiem savuprāt nodarbina polāru pētnieki, to tūdaļ arī vaicāsim mūsu viesiem, tātad ekspedīcijas komanda, ģeologi un polāru pētnieki pie mums studijā Māris Krievāns, Jānis Karuš un Kristaps Lamsters. Labdien!
Labdien!
Labdien.
Nu, vismaz jau, protams, ar atgriešanos, jo jūs atgriezāties jau pagājušā nedēļā, bet es pieņemu, ka tās sajūtas ir tik ļoti spilgtas, ka tā sajūta, ka jūs esat spēruši to savu kāju atpakaļ Latvijā, ir pavisam svaigas. Kāda ir tā sajūta būt atpakaļ no Antarktīdas?
Šobrīd laikam vēl ir tā, kad līdz galam nespējam noticēt, ka mēs esam atgriezušies, jo tas periods bija.
Spēj noticēt, ka patiešām izdevās tas, par ko varbūt gadiem ir domāts, sapņots un netik daudziem izdodas nonākt Antarktīdā.
Patreiz ir tā sajūta, ka neliekās, ka tik ilgi bijām. Mēs tur bijām 47 dienas pašā stacijā, vairāk nekā 2,5 mēnešus projām. Bet tagad, kad paraugās atpakaļ, liekas, ka tā varbūt tās ir bijusi kāda nedēļa, maksimums divas, ne jau tik ilgstošs periods.
Tā kā ātri paskries, laiks Kristapam kāds sajūts?
Laiks ļoti ātri paskrien, un uz vietas Antarktikā jau likās, ka mēs tur esam iedzīvojušies un jūtāmies kā mājās.
Kāda bija tā sajūta būt tur? Nu, es domāju, nedaudzi planētas iedzīvotāji ir izbaudījuši šo sajūtu būt Antarktīdā vairāk nekā dažas dienas.
Sajūtas ir savādākas nekā līdz šim mums ekspedīcijās arī esot, jo tomēr tas uz vietas ir jūtams, ka tu esi ļoti tālu no civilizācijas un ka tev nav iespēja 2-3 dienu laikā atgriezties atpakaļ, ja kaut kas notiek. Līdz vakaram katru dienu tad bija reizēm arī nebija laika domāt par to, kādas ir sajūtas, vairāk mēs koncentrējāmies uz notiekošo.
Varbūt vairāk tas bija kādā otrajā nedēļā jūtams, ka tu esi projām no mājām un beidzot esi Antarktīnā, jo īsti līdz galam prāts tomēr neaptvēra, ka tu esi citā zemeslodes pusē, esi pavisam tālu no mājām, nedēļa ceļojis un tā sajūta nāca pakāpeniski.
Bet kas ir tā sajūta, kad liekas, nu, tā civilizācija tiešām ir tālu, jo liekas, taču varbūt kaut kādā izolētākā vietā, nu kaut vai dažus tūkstošus kilometrus, tepat kaut kur uz ziemeļiem, un kur tomēr būs tā atšķirība, ka tā ir Antarktīda, tas nav vienkārši kāds polārais.
Antarktīkā jau nav iespējams tik vienkārši nokļūt, teiksim, vienīgais ceļš ir braukt ar kuģi, un tas aizņem vismaz 5 dienas. Rezultātā arī bija tādi brīži, ka mēs jūtāmies, nu, ka mēs esam šeit kaut kur pilnīgi citas pasaules.
Citas planētas pat varbūt, ja?
Jā.
Jūs, starp citu, šķērsojāt šo te šaurumu, kas, laikam, ir viss traumēm bīstamākais pasaulē.
Dreika jūras šaurums, jā, ir ļoti, ļoti vējains, jo Dienvidu okeāns šeit iespiež šajā vietā un ir iespējams piedzīvot ļoti spēcīgas vētras, bet mums var teikt, ka laimējās arī braucot apakaļ ar amerikāņu ledlauzi, šie te viņi nepārsniec īsti 5 metru augstumu. Savukārt pirms nedēļas, kad šis te kuģis jau posās uz Antarktiku, tad notika nelaime, var teikt, ka cilvēks uz šī kuģa guva savainojumus daļa augstiem viņiem un kuģim nācās atgriezties kontinentā aizvest cilvēku slimnīcu.
Tā kā jūs tikāt sveiki cauri, ja, patiesībā Dreika šaurums jūs saudzēja.
Būtībā, jā, viņš bija labvēlīgs. Labvēlīgs priekš mūsu ceļojumu.
Neliels nelabums varbūt bija pirmajā dienā, bet mēs ļoti ātri adaptējāmies. Mums tas tā īpaši neķēra un mēs faktiski jau pēc pirmās dienas jau bijām pieraduši. Bet bija cilvēki, kas Dienvidamerikā iegāja savā istabā un nākošais mēs viņus redzējām tikai jau pie Antarktīdas un viņi tā viegli zaļā krāsā izpeldēja ārā no istabiņām. Tā ka tas kā kuram cilvēkam par laimi mums bija labi.
Bet tas nozīmē, ka tas grūtākais posms šādās ekspedīcijās, mēs runājam par Antarktīdu, ir tā nokļūšana līdz vai tomēr būšana tur uz vietas, no tādas dzīvošanas, no tādas sajūdziņas?
Visticamāk, tas atkarīgs no tā perioda, cik ilgi pavadi. Ja, piemēram, kā Ukraiņi pavada gadu, tas ir ļoti, ļoti garš periods, tas ir morāli grūti, emocionāli grūti, bet ja tie ir 2 mēneši, tad grūtāk ir nokļūt un, protams, arī nokļūt atpakaļ uz mājām.
Tas, laikam, tas ceļš, kas jūs ilgi bija jautājuma zīme, būsiet, nebūsiet tieši šajā laikā
atpakaļ. Jā, principā mums sanāca pavadīt ceļā gandrīz 3 nedēļas, jo arī lidmašīnas biļetes uzreiz nevaras sitien nopirkt. Tā ka šis te ceļš 3 nedēļas un uzturēšanās bāzē 1,5 mēnesis. Diezgan ilgs.
Bet bija jums tā sajūta, ka ļoti iespējams jūs patiešām varētu tur iestrēgt uz gadu?
Nē, tā varbūtība bija ļoti minimāla, jo jebkurā gadījumā mums būtu iespēja ar kādu no kuģiem tikt atpakaļ un tas tiešām, ja notiktu kaut kas ārkārtējs, tur pēkšņi nebūtu iespējams vispār vairs tur kuģi braukt ledus dēļ, bet es domāju, ka tāda iespēja faktiski nebija.
Elmārs šeit raksta, jūs teicāt, ka ātri paskrēja laiks, viņš raksta līdzitējiem, tā nelikās, ka ātri paskrēja, visi beidījās, kā jums tur iet, prieks par tādiem uzņēmīgiem jauniešiem, bet savukārt citu klausītājums jautā, cik augsti ir ledus siena Antarktīdē, lai nokāptu no kuģa. Nu, es domāju, tas būtu tas stāsts par to, vizualizēsimies pirms to Antarktīdas ainavu, vai tiešām uzreiz tur visur ir ledus sienas un augsti krasti?
Jā, uzreiz iebraucot Antarktīdā, pirmais skats ir ļoti neviesmīlīgs, ir stāvas klintis un izvadlēdāji, kas arī ar stāvām sienām un faktiski uzreiz ir skaidrs, ka tur īsti dzīvot nav paredzēts un arī, ja ir šīs te bāzes tur, tad bez apgādes no ārpasaules nav iespējams tur izdzīvot. Bet tā kā mēs atradāmies, bāze, kurā mēs dzīvojam, atrodas uz salu arhipelāga blakus Antarktīdas pussalai, tad tur mums nebija īsti jākāpj uz ledus sienas. Tad no šīta kuģa ar motorizētu gumijas laivu mūs aizved līdz bāzei, kur mēs tad arī varam izkāpt.
Tad patiesībā tur tā aina ir diezgan tāda vienkārši ledaina vai tāda tuksnešaina, līdzīga tam, ko mēs varam iedomāties jebkurā citā kontinentā.
Vairāk vai mazāk, jā, vienīgā atšķirība ir tā, ka tās ledus sienas ir ļoti stāvas tieši pašā pussalā un nav iespējams jebkurā vietā piestāt, izkāpt ārā, ir varbūt uz rokas pirkstiem skaitāmas vietas, kur vispār cilvēks var izkāpt, nu, normāli ar savām kājām, ka viņam nav nepieciešams alpīnismā ekipējums.
Tā kā došanās uz Antarktīdu nozīmē būt arī apmācītam alpīnismā, ja?
Par sliktu nenāk.
Jā, tā ainava, kas dominē Antarktikā, jāsaka gan, ka viņa atšķirās no citām vietām pasaulē. To nevar ieraudzīt ne Islandē, ne arī Grenlandē. Piemēram, šī te zinātniskā polārstacija, viņa atrodas uz nelielas salas, kurai fonā ir līdz 1,8 km augstas virsotnes. Tā tas skats ir ļoti, ļoti īpašs.
Runājot par to, kāpēc jūs tur bijāt, nu kāds bija tas galvenais mērķis nokļūšanai Antarktīdā no tās zinātniskās pētniecības puses raugoties?
Tad uzsākot sarunas ar ukraiņiem, kad mēs plānojām šo ekspedīciju, mēs faktiski nonācām pie secinājuma, kad viņiem uz šī te Argentīnas salu arhipelāga ir ļoti daudz mazi ledus kupoli, bet viņi nav pētīti faktiski vispār. Neviens nezin, cik viņi ir īsti ir biezi un kā viņi ir attīstījušies, un mēs arī tad izdomājām, ka tas varētu būt tas, ko mēs varētu veikt, un tas būtu tas mūsu pienesums Antarktīdas izpētē. Un to mēs arī darījām lielāko daļu no ekspedīcijas laika, un mūsu prāt arī veiksmīgi īstenojām, arī sadarbojāmies ar ukraiņu kolēģiem, beidzot šos pētījumus, un es domāju, ka tur arī nākotnē visticamākais mēs varēsim turpināt šos pētījumus.
Bet sanāk, jūs vairāk tā kā ļāvāt atklāt kaut ko jaunu vispār par Antarktīdu kā tādu, par to veidošanos, par to, kas tur zem tā ledus vispār ir, var teikt tā, tādas fundamentālas lielas lietas?
Jā, mēs faktiski darījām to, kas līdz šim nekad nav darīts, un tas, kas tur atklāsies zem šiem ledājiem, tas noteikti būs atklājums.
Kā jums šķiet par to jūsu pienesumu vēl kāds komentārs, nu kas ir tas, kāpēc tieši Antarktīda un konkrēti jūs tomēr nolēmāt, jā, es došos uz turienu un to pētīšu visu?
Jāņem vērā, ka tas arī ir vismazāk izpētītākais kontinents vispār uz Zemes, un mēs ļoti daudzas lietas nezinām, mēs nezinām, kādas vispār tur dzīvotnes dzīvo, ir tiek vienmēr atklātas kādas jaunas sugas skatoties. Un tas ir varbūt tas nezināmais, vēl neizpētīties, kas ir palicis uz mūsu planētas.
Tāda neskartā vieta.
Neskartā esi, vieta, jā.
No jā, protams, Antarktīda ir salīdzinoši cilvēki ļoti mazietekmēta vieta, un tas arī tas, kā tam būtu jāpaliek. Un, protams, es vēlētos, lai cilvēki spēj, teiksim, sajust šo Antarktīdu un ieraudzīt, bet dzīvot zinātniskajā bāzē un veikt pētījumus, tas jau ir pavisam kaut kas cits. Nu, tie lielie atklājumi, tie jau, protams, būs pēc ilgāka laika.
Tad tas, ko jūs vienkārši pārveduši mājās kādus paraugus,
mēs esam pārveduši, jā, aptuveni 30 kg dažādus paraugus. Un
kas
arī mūsu
paraugu?
Kolēģiem no universitātes būs iespēja atklāt kaut ko jaunu. Tie ir augsnes paraugi, tie ir noguluma paraugi, tie ir ledus paraugi, tas ir dažādas jomas.
Daudziem liktos, kā ledus paraugu var pietiekoši labi saglabāt un atvest no Antarktīdas un vēl izpētīt šeit uz vietas?
Tas būtībā ir ūdens. Mēs esam ieguvām ledus paraugus, viņus izkausējām, ievietojām speciālos traukos un tad arī atvedām uz Latviju, lai noskaidrotu šo tēmu skābekļa izotopu attiecību, lai varētu saprast, kā ir mainījies klimats. Un, protams, arī ir paņemta datējumiem šis te ledus ūdens, tieši ar stroncija metodi, lai tieši precīzi zinātu, cik tad arī ir vecs šis te ledus.
Mums šobrīd ir aplēses, vai mēs gaidām rezultātus kaut kad pēc gada, pusgada, diviem gadiem?
Trīzā gaidām rezultātus.
Ir tādas teorētiskas aplēses, bet tomēr gribētos pašiem pārbaudīt un noskaidrot, jo tās nebalstoties uz tādiem apstiprinātiem datiem.
Mēs var teikt, ka šādi te pētījumi īsti nav veikti un par šo te mazo savu ledāju attīstību un veidošanos, vai teiksim, viņi ir kādreiz bijuši šelfa ledāju sastāvdaļa vai ne, ir samērā maz informācijas un kad šie mazie ledāji ir parādījušies uz šīm te salām.
Mums šeit Gins ir atrakstījis jautājumus vai, patiesībā, ļoti daudz jautājumus vienā. Vispirms jau vai pētījumi Antarktīdā bija fundamentālie vai pielietojumā? Jūs jau šeit mazliet ilustrējāt to, ko jūs tur darījāt, un var teikt, no vienas puses jau tās tādas fundamentālas lietas, ko mēs mēģinām saprast par šo vietu un klimatu kopumā.
Klasiski droši vien to varētu teikt, ka tie ir fundamentāli pētījumi, bet Ja mēs tā ļoti iedziļinamies, tad faktiski viņiem arī tomēr beigās ir lietišķis pielietojums, jo ja mēs zinām vairāk par to, kā mums Antarktīda, piemēram, reaģē uz klimata izmaiņām, mēs varam prognozēt, kā mums mainīsies klimats, līdz ar to mēs varam prognozēt, kā mums ražas varbūt mainīsies un ūdens līmenis mainīsies. Tā kā attālināti tas ir arī pielietojumi, bet nu, es domāju, ka tas nebūtu nav mazvērtīgāk, tāpēc vien, ka tas ir fundamentāli.
Tā kā tas pielietojumais praktiskais aspekts nepavisam noteikti neizpildīgi.
Netiešā veidā, bet es domāju, ka ir.
Tā ir tas, ko mēs arī parasti sakām, kā Antarktīda, tāpat kā vispārējā pasaule, tas tomēr vienot šī klimata sistēma, jūras traumas un Antarktīkas ledā kušanas ietekme uz okeānu traumēm ir ļoti, ļoti ievērojama.
Vēl arī šis pats jautātājs jums uzdod jautājumu finansiāli, kā sadalījās izmaksas par sadzīvu un nokļūšanu vai zinātniskajiem eksperimentiem, proti vairāk jautājums ir par to, vai dārgāk tur ir nokļūt un uz vietas dzīvot, vai visas tās tehnoloģijas, kas ir jāizmanto, lai veiktu pētījumus uz tādām ļoti ekstremālām vietām, ir tas dārgākais.
Ja mēs runājam par to, kad ir tās iekārtas vēl jānopērk, tad noteikti iekārtas ir visdārgākais, bet pieņemsim mūsu gadījumā, mums jau šīs iekārtas ir tiek izmantotas gan pētījumiem Latvijā, gan iepriekš citos polāros reģionos, tad mums noteikti sanāk, ka pats dārgākais ir nokļūšana Antarktīdā, arī pat dzīvošana neiznāk tik dārga, ņemot vērā to periodu, ko mēs dzīvojām. Bet, nu, jā, aptuveni tā.
Tā varētu arī teikt, ka tas bija optimālais laiks, ko mēs pavadījām, jo, ja mēs uzturētos pusgadu, tās, protams, uzturēšanās izmaksas būtu ļoti augstas, bet tas kopējais nu, finansiālais sadalījums ir ļoti normāls. Cena par kādu aizbrauc, cena kādu tu pavadi, jo, ja aizbrauk, piemēram, uz nedēļu vai divām, nu, nav vērts braukt īstenībā. Tas ir ļoti mazs pētījums, ko vispār var šajā periodā veikt. Tas būtu neadekvāti.
Tad, var teikt, tās pusotras mēnesis ir tikai tāds pirmais nopietnais posms, ar ko sākt, ja, ko dzīvot un pētīt Antarktīdā.
Priekš mūsu pētījumiem un vispār kādiem pētījumiem, kas Antarktīdā ir veicami, ejot ārā no bāzes un, tā teikt, lauka pētījumus veicot, tad faktiski vienīgais periods, kad vispār var veikt pētījumus, ir šis vasaras periods, kurš ir divi, varbūt divi ar pus, trīs mēneši, un ārpus šī perioda uz lauku strādāt faktiski nav iespējams, līdz ar to tad arī mēs faktiski izmantojām maksimālo iespējamo periodu, ko tur var normāli darboties uz lauka.
Tā kā 2-3 mēneši vispār, jebkurā gadījumā ir maksimums, ko no Antarktīdas var dabūt pētnieks, ja tu gribi iet ārā no bāzes.
Es domāju, ka faktiski jā.
Tas pats pusotrs.
Ir iespējams arī, protams, ka ziemas laikā veik pētījums, bet tās varbūt ir tikai dažas dienas mēnešu laikā, ka to ir iespējams izdarīt.
Kā izpauž šis lauka pētījums? Varbūt jūs varat mums uzburt to ainu, un kāda ir tā darba diena Antarktīdā, ja ir jādod sārā un tie mērījumi jāveic ārpus bāzes? Nu, cik ir augsts, kā tas izskatās, kā ir jāģerbjās un kā vispār ar tām visām ierīcēm var darboties šajos apstākļos?
Jā, sākot runāt par temperatūru, tā temperatūra ap nuli. Tas ir plus 2 grādi sākotnēji un bieži vien stiprs vējš un lietus un ekspedīcijas noslēgumā jau vairāk bija sniegains laiks, teiksim, dienas laikā var uznikt pusotras metras sniega. Vēl tik pat daudz sniega var tik saputināts. Bet jāatcerās, ka tā ir vasara. Vasarā temperatūra ir 0 grādi un bieži vien vēja ātrums sasniedz 15 metrus sekundē, 20 metrus sekundē, pat vēl vairāk.
Tie paši mīnus 15-20 pēc sajūtām arī,
jā? Pēc sajūtām varbūt tās pat ir vēl vairāk, jāņem vērā arī šis te lielais gaisa mitrums un tādi brīži, ka tev jāpaņem paraugs un jānomvelk cimts no rokas, tad sajūtas nav tādas patīkamākās. Un tā kā sacējuši liels vējš, arī te, šis te sniegs sitā sejā un brāž tev seju. Un vēl svarīgs apstākls arī, ka šis te vējainais laiks var arī traucēt nokļūšanu uz salām ar laivām, arī atgriešanos bāze, un bija arī tādi momenti, ka mēs piedzīvojām, ka nedaudz nokavējām, vējš palielinājās, un atgriezāmies jau ar laivu gandrīz pilnu ar ūdeni, un visi viscauri izmirkuši.
Bet tas attālums ar to laivu, ko jābrauc, ir diezgan liels.
Attālums ir dažāds. Ir salas, kuras ir pavisam tu, ir salas, līdz kurām jābrauc vairāk kilometri. Nu, tālākais ceļojums 7-8 km līdz Antarktikas pusalē. Bet tur arī ir jāparedz tiešām, ka šajā te dienā laika apstākļi būs ļoti labvēlīgi, lai mēs varētu arī no šīs te pusalas atgriezties apakaļ.
Jā, bet paredzēt to var, vai tur ir neprognozējumība?
Paredzēt to īsti nevar, bet par laimi notiek saziņa ar rācijām, kā mēs dodamies tātad projām no bāzes, ir jāņem līdzi rāciju un ik pēc 2 stundām ir saziņa. Tad, kad mēs aizbraucām uz Antarktīdas pusalu, tad mums par rācijām sazinās no bāzes un saka, pēc stundas mums būs pakaļ. Mēs bijām paredzējuši veikt pētījumus vismaz vēl 3 stundas, bet Tātad šie laikapstākļi viļņi pie bāzes jau ir lielāki nekā Antarktīdas pussalā, un ir paredzams, ka stundas laikā jau laiks var kļūt tāds, ka mūsu atgriešanās ir diezgan apgrūtināta.
Jā, saka arī, ka neskatoties uz to, ka visu laiku kontrolēts kādi laikapstākļi, viņi ir ļoti mainīgi, un bija arī gadījums, kad mēs izbraucām uz tālāku salu un redzējām, ka tojās liela mākoņi, bet nu, nepaspējām tikt atpakaļ līdz bāzei, un faktiski mēs nonācām lielā putenīkā rezultātā. Nevienu salu riņķī nevarēja redzēt, visur ir pelēka siena, un tad faktiski pēc GPS arī datiem braucām, uz kuru pusi jābrauc vispār ir.
Tā kā patiesībā tas varēja beigties vēl daudz, daudz, daudz bīstamāk, jā, jo
apmaldīties
droši vien Antarktīda arī var
nu,
sanākt.
Tur faktiski varbūt arī neapmaldītos, jo nebija tik tālu, bet iespējas ir.
Un kolēģis stāstīja par tādiem gadījumiem, ka tiešām cilvēks, kuram nav tik liela pieredze, ka ir apmaldījies. Jo arī mums bija brīdis, ka mēs braucam un šoferis tur priekšā GPS, un tikai pēc GPS viņš var orientēties, jo gan neko apkārt redzēt nevar.
Jā, par to laiku mainību runājot, ir no rīta izbraucot ārā, šķiet ir saulaina diena, viss ir kārtībā, bet tāpatās mums bija vienmēr līdzi lietus jakas, papildus ekipējums, jo ik pēc pusstundas laiks var mainīties, pēkšņi uznāk milzīgs vējš vai sniegputenis, un apmaldīties, jā, ir samērā vienkārši starp tām mazajām salām, ja, protams, tas cilvēks nav pieredzējis, jo būtībā tās salas vajadzētu tā vairāk vai mazāk iegaumēt.
Nu, kāds ar viņam... ko tās atšķiras vizuāli? Nu, ir
vizuāli,
kaut kas, kas katru
jā,
nošķirst.
Ir uz katras savādāks ledājus, ir kāda grota. Ir, piemēram, pingvīnu kolonija uz kādas, kur patstāvi viņi uzturās. Un tā lielākā arī bīstamība ir, ka jāpārzina batimetrija kāda ir, jo turpat pie bāzes bija 1,40 m dziļums apmēram, ka kuģis var pienākt. Bet, piemēram, 70 metrus tālāk, tur ir 2-3 metri, tāds zemūdens klintis, un tas reģions ir ļoti bīstams, tieši kuģojot, tieši braukājot arī ar zodiakiem. Nu, tikai zemūdens klintis, bet tie ir ledus gabali, aizbergi, kas apkārt ir.
Jā, skatī tā, ka kartogrāfiskā informācija par šo te reģionu ir Britu laikā, tas ir pirms 90. Gadiem izveidot, un ir arī tādas salas, kurām nav savu nosaukumu, un ir vienkārši neizpētīta teritorija.
Tad, ar numuru kaut kādu, vai pat bez?
Vienkārši rakstīts neizpētītā teritorija.
Tas, laikam, pētniekiem ir tāda, es nezinu, labākā vieta, kur nokļūt, ja, ka visapkārt tev ir pat teritorija, kur tā ir sauc neizpētītā teritorija.
Antarktīdā ir viegli atrast, ko pētīt, jo nedaudz tu pai nostāk no zinātniskajām bāzēm, kaut kur, kur nedaudz grūtāk piekļūt, un ir liela varbūtība, ka tu esi vietā, kur neviens nav bijis, un ka tur iespējams ir kaut kas ļoti interesants, ko neviens nav redzējis.
Jā, jo tā noteikti ir pašam interesantāk pētīt kaut ko neizpētītu, nekā mēģināt kaut ko atkārtot, nekā mēģināt pielīdzināt kādiem vecākiem pētījumiem. Tas vienmēr ir interesanti, kāds savs jauns atklājums.
Īstā vieta, kur to pirmatklājēji garu doties.
Jā, mums bija arī patīkami, ka katru dienu mēs varējām, teiksim, atklāt kādu jaunu teritoriju, jaunu salu, un nebija tā, ka mēs veicam vienus tos pašus darbus. Pat ja darbi bija līdzīgi, mēs katru dienu bijām citā teritorijā, mums bija no sākuma jābrauc apkārt šeit salā un novērtēt, kur ir droši spert kāju uz ledāju, kur nē, un tad atkal jau iepazīt šo te ledā ejot pa to.
Es pieļauju, jūs runājat par maza izmēru vēl salām salīdzinoši, kas tur
salīdzinoši,
ir mazā, bet mums ir klausītāja jautājums, cik ātri būtu iespējams apbraukt apkārt Antarktīdē ar kuģi. Man liekas, te ir vieta atgādināt, ka Antarktīda ir milzīgs kontinents, ko ļoti bieži mēs, man liekas, aizmirstam. Mēs liekas, tas ir kaut kur kartē tur apakšā, bet
14 miljoni kvadrātkilometru, tā ir lielāka teritorija nekā Austrālija, un apbraukt jau nevar gar pašu krastu, jo tur atrodas gan, teiksim, šelfa ledāji, gan aizbergi, gan jūras ledus. Bet ir tādi zinātnieku kuģi, kuri pa dienvidu okeānu brauc apkārt, ievācot paraugus, veicot noteiktus mērījumus, un šis te process aizņem viņiem veselu gadu apbraukt apkārt un noteiktās vietās veikt šos mērījumus.
Jā, tā kā tas ir diezgan ilgs un tāls ceļš. Vēl runājot par Ginta jautājumiem, ko viņš bija sūtījis, vai tur var ko automatizēt un robotizēt, proti tos pētījumus, ko jūs veicat un tās ierīces, kas jums ir līdzi, cik lielā mērā var cilvēku aizstāt šajos apstākļos robotu?
Tas, ko mēs darām, to automatizēt faktiski nav iespējams, jo mēs tomēr veicām mērījumus konkrētās vietās un tad dinamisks tas viss ir. Bet ļoti daudzas lietas, kas tiek veiktas Antarktīdā, var automatizēt un to arī dara. Pieņemsim gan metroloģiskos novērojumus līdz zināmam līmenim var automatizēt, gan arī magnētiskā lauka izmaiņas un seismoloģiskās stacijas arī tur eksistē. Tur tā automatizācija notiek, bet ņemot vērā arī to teritorijas sarežģītību, tīri lauka pētījumus, es nedomāju, ka tas varētu notikt tā kā uz Marsa, ka mums ir robots, kas brauc un vāc paraugus, tur bišķiņ tomēr tas tā varētu arī nesanākt.
Tas izmaksas arī nebūtu adekvāts.
Te arī noteikti jāņem laikapstākļi vērā, jo mums arī stacijā ģeofiziķi stāstīja, ka viens vētras laikā viņam salocīja antenas. Un sanāktu tā, ka uz vairākiem mēnešiem, gandrīz uz 10, sanāktu tā, ka šis monitoring tīkls tiek izjaukts ārā. Ir jābūt uz vietas cilvēkam, lai viņš varētu saremontēt, apskatīties, kas notiek ar tiem datiem. Protams, tā nav runa par meteostaciju, kas var būt automatizēta, bet ja tās ir antenas, tad noteikti nē.
Bet sanāk pa ziemu, tur arī kāds visu laiku paliek un pieskata kādas iekārtas, vai var teikt, ka visu ziemu, jā?
Tad... Visu ziemu Ukraiņiem ir 12 cilvēki un katram ir savs uzdevums un ļoti bieži viņi arī kaut ko labo, tas pats, ko Māris tikko minēja par šim te jonosfēras pētījumu antenām, tad šajā bijušajā ziemā viņas aplidoja un sagāzās kā rezultātā. Ģeofiziķim nācās 3 mēnešus viņus mēģināt atkal uzstādīt un atjaunot un ļoti daudz enerģijas tur aizgāja, bet ja tas nebūtu izdarīts, tad faktiski jā, veselu gadu pētījumu nevarētu notikt.
Liela daļa to mērījumu, ko Antarktikā veic šie zinātnieki, kas tur arī ziemo, šie mērījumi ir jāveic katru dienu. Teiksim, katru dienu pulksten 3:00 ģeofiziķim ir jādodas projām no bāzes uz vairākus 100 metru attālo magnētisko observatoru un tur šie mērījumi jāveic. Un bāzē ir tāda sarkana lampiņa. Un šī sarkana lampiņa īpaši ekspedīcijas noslēguma posmā bieži mirgoja, kas nozīmē to, ka ir problēmas ar elektrības padevi un īsti šos mērījumus veikt nemaz nevarēs.
Jā, diezgan liela izaicinājuma, ar ko jāsaskars esot šajā teritorijā. Janta teica, ka uz ziemu paliek tie 12 cilvēki, nozīmē, tie apstākļi tur ir diezgan paskarbi, ja gan augsts, gan tumšs, gan nošķirtība no pasaules, un patiešām uz diezgan daudziem mēnešiem sanāk.
Jā, 12 mēnešus, tā ir, Ukraiņi dzīvo 12 mēnešus, tas kā kurā stacijā, blakus amerikāņu stacija, cik no blakus 50 km vairāk, Palmersā dzīvo pusgadu, ir arī britu stacijas, kur nedaudz ilgāk, pusotru gadu varbūt, kad kādam sanāk, bet tad tas ir tā, kā kura stacija vienojas, bet 12 mēnešus ir konkrēta cilvēka grupa, kas gan uztur staciju pie dzīvības, gan arī
pieskat apkārt.
Pieskat apkārt.
Bet jūsu gadījumā jums bija dienas gaisma visu laiku, un jums bija silts salīdzinoši, pēc termometra stabiņa, bet ne pēc tām sajūtām, vai kādi ir tie jūsu apstākļi vasarā, tad Antarktīdā?
Vasarā tas ir paciešams, teiksim tā, jo tas, tā temperatūra un sniegs tomēr nav tik traki, lai nevarētu neko darīt, bet, protams, ir dienas, ka nevar vispār iziet ārā. Tu no rīta piecelies, novērtē situāciju un saproti, ka šodien laikam nav jēgas iet, kaut vai tikai tāpēc vien, ka ļoti bieži ar laivu nemaz nevar braukt. Bet mums nebija tā, ka mums visu laiku bija gaišs, jo mēs jau bijām vasaras pašās beigās, ekspedīcijas beigu posmā. Un faktiski ļoti strauji varēja just, kad ar katru dienu varien ātrāk tumšs paliek. Un tad, kad mēs braucām projām, tad jau ap 6:00 vakarā jau palika tumšs, un tas efektīvais laiks, kad var strādāt, ir aptuveni līdz 5:00.
No cikiem?
Arī no kādiem 8, 9.
Tā kā tāda īsta darba diena, 8 stundu darba diena sanāk jau tajā vasaras noslēgumā.
Noslēgumā, jā, pie tam vēl, ja tanī dienā vispār var iziet ārē. Ekspedīcijas beigās bija ļoti daudz šīs dienas, ka mēs nevarējām iziet. Sākumā bija tā, ka mēs pirmo mēnesi mēs tikai 2 dienas nestrādājām, bet ekspedīcijas beigu posmā jau bija pat 4-5 dienas no vietas, kad nevarēja iziet ārā.
Arī šeit te dabas apstākļi, pat ja vējš ļauj darboties ārā, tad bija jau izveidojusies sniega sega. Šī sniega sega bieži vien bija saputināta starp akmeņiem un sasniedz, piemēram, metra biezumu. Mēs ar Māri arī izbaudījām, kā tas ir līdz viduklim.
Kā tas ir?
Pēkšņi iekrist šajā te sniegā.
Jā, sajūta ir ļoti interesanti, jo tu krīti un tajā momentā tu nesaproti, vai tu krīti plaisā, vai tu krīti cauri sniegam. Tas ir tāda divējāda sajūta varētu.
Vai visa dzīve izskrēja cauri tavā galvā, vai nē? Jā?
Īsti nepaspēja pat izskrēt, ir tik daudz piedzīvots, ka nepaspēja.
Tā tos te pētījums, teiksim, var veikt vasarā tieši tajā posmā, ka mēs tur atradāmies, ka lielākā daļa sniega ir nokusis īpaši uz šīm te salām, bet no Antarktīdas pussalā šis sniegs saglabājas arī vasarā.
Bet tas, ko Mārs teicās, aizas patiesībā, es zinu, ka jūs Grenlandē arī diezgan daudz saskārāties ar to, ka tur varētu iekrist, ja un tur diezgan bīstam, vai Antarktīdā ir kaut kas ļoti līdzīgs ar šīm aizām, kur ir proti jāuzmanās, lai tās Šķirbas starp ledāju
būt. Uz tiem ledus kupoliem, kur mēs darbojāmies, bija divi vai trīs ledāji, kur tiešām bija bīstamība, bet šīs aizas zināja vietējais geofiziķis, viņš arī mums parādīja to bīstamo zonu, kur noteikti nevajadzētu vieta. Un tas dziļums 40 laikam metri bija tā dziļākā. Bet tieši lielākā bīstamība ir uz pussalas, kur ir izvada ledāji, kur tad tiešām ir dažāda tipa plaisas, un tur bīstamība ir ļoti liela, jo lielākā daļa no tām plaisām ir klātas ar sniegu, un tu viņas īsti pat neredzi.
Jā, tā kā joki mazi. Jūs piesaucāt pingvīnus te vienā brīdī, un es zinu, ka tie laikam ir, nu, Antarktīdas vēstneši, ja mēs domājam par vizītkārti, nu, kāds dzīvnieks mums asociēs ar Antarktīdu, cik daudz un kur jūs tos redzējāt, un kādi viņi ir savā sadzīvē līdzās cilvēkam?
Pingvīnus mēs redzējām ļoti daudz. Viņi dzīvoja uz vairākām salām, tai skaitā uz salas, kur atrodas bāze. Faktiski ļoti tuvu bāzei atrodas pingvīnu kolonija. Bet tā vizītkarte Antarktīdas skaists pingvīns uz balta sniega ir ļoti maldinoša. Realitātē tā tas nav. Pingvīni dzīvo kolonijās, kur ir pilns ar viņu izkārnījumiem, un tas viss ļoti smird. Tad, faktiski, šī smaka ir ļoti spēcīga, un oficiāli tu nedrīkstiet pie pingvīniem klāt, ir vairāki metri no viņiem jāturās, ja tu neveic kaut kādus bioloģiskus pētījumus, bet, nu, arī nav vēlme viņam iet klāt, jo šī smaka tiešām ir spēcīga, un ja kāds ir bijis Latvijā kādā kūtī laukos, tad tu, tā smaka nav tik briesmīga kā pie pingvīniem, jo, nu, viņi paši arī visi nosmērējušies savos izkārnījumos, un tas skats ir diezgan briesmīgs.
Tā kā daudz netīrāk un smirdīgāk pingvīni, nekā mums ir domāt, ja?
Ļoti.
Kā parasti, jā, jo mēs parasti redzam, ka viņi sēž uz olām, un tā ļoti skaista, viss balts tīrs, bet īsti tā nav.
Bet kāpēc nevar tuvoties viņiem vairāk par tiem metriem, ja vienīgi neveic pētījumus?
Nu, ir veikti zinātnieks pētījumi, ka, ja cilvēks pārsniedz šo te noteikto attālumu, tam nevajadzēja būt lielākam par mazākam par 5 metriem, tad, teiksim, palielinās pingvīniem pūls, viņi sāk vairāk satraukties.
Bet pingvīns jau kādā brīdī nav bīstams cilvēkam, vai viņš varbūt izrādīties arī Antarktīdas ledājos bīstams?
Viņš ir bīstams tieši šīm biologiem, kas viņus mēģina, piemēram, apgredzenot, jo viņš ar savu spārnu var salost roku pirkstus cilvēkam. Viņam ir ļoti stipri spārni. Un, bet ievērojot, piemēram, Antarktikas līguma visu šos te punktus, nu, mēs nedrīkstējām tuvoties nevienam dzīvniekam vai ievākt kādus paraugus, kas nav atļauts un tā tālāk. Tā ir tomēr ļoti, ļoti stingri noteikumi, kas ir jāievēro.
Ir diezgan unikāli putni, un arī šo te Argentīnas salu arhipelāga apkārtnē atrodas principā uz dienu vieno tālākajām džentu pingvīnu kolonijām. Tie pingvīni ir pat samērā lieli, viņi skaitās trešie lielākie pingvīni aiz imperatora pingvīniem un karaliskiem pingvīniem. Ļoti ātri peldētāji varētu kā 20 metrus stundā spēj peldēt, un šo te ātrumu, piemēram, var pārsniegt tikai jūras leopards.
Jā.
Runā par dzīvniekiem, tad jā, jūras leopards, tas arī ir šīs te plēsoņi, kurš var uzbrukt arī cilvēkam, un mēs piedzīvojām, ka jūras leopards saplēš laivu, kur ir piesieta krastā un izplēš cauri.
Jūs sev jau?
40-50 centimetru diametrā.
Pārsteidzoši patiesi par jūras leopardu, tātad tie arī ir dzīvnieki, kas ir pieredzēti.
Jā, tie arī ir roņi, bet ļoti plēsīgi.
Tie dzīvnieki nav smaidīgi un draudzīgi, kā visiem patīk domāt. Viņi tomēr dzīvo skarbos apstākļos, un viņi savstarpēji cīnās par izdzīvošanu. Līdz ar to tad, cilvēks tur ir stipri liekstenī konkurencē.
Viņš īsti tur nav vietā.
Ja, labāk ir turēties viņiem, no viņiem visiem pa gabalu.
Bet runājot par cilvēku un noslēdzot mūsu sarunu, jūs te teicāt, no vienas puses cilvēku neskarts kontinents, bet laika pa laikam mēs dzirdam, ka gan dažādas tur piesārņojumas, gan ūdenī, gan plastmasas un tā tālāk ir sasniedzis pat Antarktīdu. Ledus kušana, proti, cik daudz jūs redzējāt no tā, ka tā cilvēka ietekme tomēr, lai arī civilizācija ir tālu, ir jūtama Antarktīdā?
Varbūt tas būtu saistāms ar to, kad mēs veicam pētījumu un mēs ļoti tālu redzam turisma kuģi, turistu kuģi, kas peld garām, vai arī darbojoties kādas atliekas no vecās bāzes, kad šie noteikumi vēl nebija tik stipri. Nu, varbūt tās tur kāds metāla gabals mētājās, bet tām īstenībā nē, cilvēki ietekmi praktiski neredzējām nekur.
Jūsu vizītkarte, ko jūs esat paņēmuši līdz no Antarktīdas, tā ainava vai tā sajūta būtu īsos vārdos kāda?
Tā galvenā laikam ainava, kas būs iespēdusies prātā, ko gribētos arī pielikt pie sienas, tas ir skats uz Antarktīdas pusalu ar šīm te augstajām virsotnēm ledājiem. tas tāds neaizmirstams.
Neaizmirstams, Jāni.
Es domāju, ka pats būtiskākais, ko mēs sapratām arī esot tur, tā ir ilūzija, ka tur viss ir izpētīts, un tas ir cilvēku tas tiešām pārāk skaistas domas par to, cik mēs daudz esam izdarījuši, jo tur ir ļoti daudz vēl ko darīt, un es domāju, ne tikai mūsu paudzē, bet arī nākošajai paudzē zinātnieku tur būs ko darīt. Tā teritorija un neizpētītais ir ļoti daudz.
Man savukārt tas ir mērogs, kuru nevar aptvert ar prātu, kaut vai šķiet no bāzes līdz pussalai, varbūt kilometrs, bet reāli 7-8, tas, ka tomēr prāts nesaprot, cik milzīgi un neapzināti šī zeme ir.
Jā, tā kā pārliecināties par planētas skaistumu, tāpat laikā pārsteigumu tur netrūkst. Jānis, starp citu, bija rakstījis jau jautājumu, cik reāli ir iespēja uz Antarktīdu aizbraukt ekskursijā, nu, piemēram, uz nedēļu. Saprot, ka ekskursanti dodas laiku pa laikam, bet viņi laikam nenonāk, nu, tajās vietās, kur zinātniekiem ir iespējas pēc savu
kāju. Jā, ir šie te kruīza kuģi, ar kuriem var, attiecīgi, nopērkot biļeti doties tur ekskursijā, pieņemsim, 2 nedēļas vai 20 dienas, un, bet, nu, jāsaprot, kad tādi ekskursanti bāzē viņiem īsti neviens neļaus dzīvot, un viņiem iespējams paveiksies, un konkrētais kruīzs piestās pie kādas bāzes, un tad viņiem izrādīs staciju, kur viņi var ko apskatīt, kā tad zinātnieki tur dzīvo, bet tā, nu, pilnīgu ieskatu, es domāju, tomēr Antarktīdā esot kā turistam tur nav iespējams iegūt.
Tā iespēja mums bija tiešām unikāla uzturēties šajā te zinātniskajā bāzē 1,5 mēnesi. Un arī pašās beigās droši vien jāpasaka paldies mūsu galvenajiem atbalstītājiem, kuri finansē šo ekspedīciju. Tas būtu Latvijas Universitātes fonds ar mikrotīkla ziedojumu un arī ceļbūniecības sabiedrība Igati.
Jā, nu paldies jums par šo gan tiešām ieskatu, kā jums gāja un to, ka jūs vispār tik tālu bijāt un tik daudz ko izdarījāt. Mēs noteikti vēl iztaujāsim jūs par tiem rezultātiem un to, ko esat pārveduši mājās. Polāra pētnieki un ģeologi Māris Krievāns, Jānis Karuš un Kristaps Lamsters šodien pie mums viesojās raidījumā Zināmais nezināmajā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska. Ģirds Bišs parūpējās par mūziku šai stundai. Ivets Zvejnieks bija skaņu režijā un Sandra Kropa šeit studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt ar pavisam jauniem stāstiem. Lai jums veiksmīga diena un uz tikšanos!